Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini. Edisi hari Minggu, tanggal 29 Juli 2018. Kami mulai siaran kami dengan Warta Berita, diikuti sorotan minggu ini. Hari ini dalam sejarah, Indonesiaku, Pesona Indonesia, dan Warna-Warni. Kemudian kami akhiri jumpa kita dengan program musik Pelangi Nada. Baik pendengar, itulah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan, selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, dengan Warta Berita dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. Presiden RI Joko Widodo ajak bangsa Indonesia bersama bangun negara ini. Beri arahan kepada Babinsa, Presiden Jokowi minta redam hoaks. Berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo mengingatkan bahwa aset terbesar bangsa ini adalah persatuan. Setelah melaksanakan pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur, bangsa Indonesia harus rukun kembali sebagai sebuah bangsa besar. Presiden Jokowi mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun negara ini, provinsi dan kabupaten atau kota masing-masing. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Jalan Sehat Sahabat Rakyat Indonesia bersama Jokowi untuk Asian Games 2018 di lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu 29 Juli. Laman Sekretariat Kabinet melaporkan Kepala Negara mengingatkan budaya timur, budaya negara Indonesia adalah penuh dengan kesopan santunan, etika, nilai-nilai agama, penuh dengan nilai-nilai budaya yang ramah. Untuk itu, Kepala Negara mengajak semuanya mengisi negara ini dengan bekerja keras, produktivitas, dan kerja sama-sama. Presiden RI Joko Widodo meminta kepada seluruh anggota Bintara Pembina Desa Babinsa, salah satu kekuatan di wilayah Komando Daerah Militer Kodam 14 Hasanuddin yang ditugaskan di desa dan kelurahan, untuk meredam dan menangkal penyebaran informasi bohong atau hoax. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan kepada Babinsa wilayah Kodam 14 Hasanuddin di Balai Prajurit Jenderal Yusuf Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu 29 Juli. Menurut Presiden, di tengah banyaknya beredar hoax di tengah masyarakat, upaya perdamaian harus maksimal agar tidak terjebak dalam politik adu domba, dan Babinsa dibebani tugas untuk meluruskan informasi bohong tersebut serta melihatnya dengan logis. Antara melaporkan sebanyak 2.000 dari total 3.800 personil Babinsa yang ditempatkan di 367 kelurahan dan desa hadir untuk mengikuti pengarahan Presiden. Menteri Pertahanan RI Ramijat Riyakudu mengatakan, dinamika perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional dewasa ini telah mengisyaratkan tantangan yang besar dan kompleks bagi pertahanan negara, khususnya dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Tantangan tersebut kemudian berevolusi menjadi ancaman strategis terhadap kedaulatan negara, keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, dan keselamatan bangsa. Ria Micat Ria Kudu pada Konferensi Ulama Internasional di Islamic Center Mataram Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu 28 Juli mengatakan, fenomena potensi ancaman terhadap NKRI terbagi menjadi dua ancaman utama. Yang pertama, ancaman belum nyata, yaitu ancaman perang terbuka antar negara. Dimensi ancaman kedua, yaitu ancaman yang menjadi prioritas untuk ditangkal, yaitu ancaman yang sangat nyata, yang sedang dan kemungkinan dapat dialami oleh negara-negara kawasan, baik secara sendiri-sendiri atau yang bersifat lintas negara. Ancaman tersebut diantaranya ancaman terorisme dan radikalisme. Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto mendorong Institut Pertanian Bogor IBB menjadi kekuatan inti dari era industri 4.0, khususnya di sektor makanan dan minuman serta sektor perkebunan dan kehutanan. Seperti dikutip Antara, Menteri Airlangga Hartarto dalam seminar nasional dan pelepasan alumnus program doktor dan magister Sekolah Bisnis IBB di Jakarta Sabtu 28 Juli mengatakan, untuk mengarah ke sana perlu pengembangan inovasi dan teknologi, sehingga diharapkan IBB merevitalisasi riset dan inovasinya terkait dengan pertanian berbasis industri. Pada kesempatan itu, Menteri juga berbicara tentang revolusi industri keempat yang dimulai di Jerman dengan menjadikan manufaktur sebagai industri arus utama. Ia menegaskan Indonesia mempunyai industri yang pertumbuhannya lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi. Ia juga mengingatkan, dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri Indonesia di atas rata-rata non-minyak dan gas yaitu 5%. Menteri Ketenagakerjaan RI Hanif Dakiri mendorong agar sektor wirausaha terus berkembang, khususnya di kalangan anak muda. Menurut Menteri Hanif, kunci utama untuk menjadi wirausaha adalah kreatif dan inovatif. Ia melanjutkan, saat ini kreativitas dan inovasi generasi muda adalah kunci untuk memulai wirausaha. Karena dengan keduanya, wirausahawan akan tetap bertahan dalam berbagai perubahan iklim bisnis dan industri. Menteri Hanif Dakiri dalam siaran pers di Jakarta Minggu 29 Juli mengatakan, usia muda tidak berpengalaman itu hal wajar, usia tua berpengalaman itu juga merupakan hal yang wajar. Tapi pemuda yang memiliki kreativitas tinggi akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Hubungan diplomatik Indonesia-Jepang yang sudah berlangsung selama 60 tahun dirayakan di Hiwiya Park, Tokyo, Minggu 29 Juli pagi dalam acara Festival Indonesia 2018. Seperti dikutip Antara, peringatan hubungan bilateral kedua negara yang dimulai sejak tanggal 20 Januari 1958 itu berlangsung sejak Sabtu 28 Juli. Namun baru dibuka Minggu karena tertunda badai taifun yang terjadi Sabtu. Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Arifin Tasrif, saat acara pembukaan mengatakan, 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang berkembang sangat baik dan ia berharap hubungan selanjutnya bertambah erat, menghasilkan kerjasama yang lebih baik dan keuntungan bagi Indonesia. Berbagai penampilan kesenian dan kebudayaan Indonesia ditampilkan sepanjang acara Festival Indonesia. Selain itu, ditampilkan juga kolaborasi tarian Jaipong asal Jawa Barat dengan Taiko yang merupakan kesenian tradisional Jepang. Warta berita terakhir, Bimo Aditya Rahman, Waraputra dari Institut Teknologi Bandung ITB, berhasil meraih medali emas pada kompetisi matematika internasional ke-25 di Bulgaria. Kompetisi yang digelar di American University in Bulgaria pada 22 sampai 28 Juli tersebut diikuti sekitar 351 peserta dari 50 negara. Sekretaris Pertama Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya Kedutaan Besar RI Sofia Nurul Sofia kepada Antara Sabtu 28 Juli menyebutkan, selain mendapat satu emas, tim delegasi Indonesia di bawah koordinasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI juga meraih satu medali perak atas nama Rio Fandi Dianko dari Universitas Indonesia. Perolehan prestasi ditambah 3 medali perunggu untuk Aljimna Badril, Umam, dan Adrian Wiradinata dari Universitas Gajah Mada serta Hoven Christoffen datang dari ITB. Saudara, sekian warta berita dari Air Reward Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai
Sorotan minggu ini menyajikan peristiwa yang menjadi perhatian pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve dalam sorotan minggu ini yang kali ini mengangkat judul ASEAN Bersatu, Hukum Jadi Kuat. Saudara, Jaksa Agung HM Prasetyo meyakini ASEAN Meeting of Attorneys General 2018 di Singapura akan menciptakan komitmen bersama dan meniadakan sekat-sekat perbedaan, khususnya soal keanekaragaman sistem hukum dan batasan wilayah yurisdiksi setiap negara. Semua itu justru akan menjadi kekuatan yang besar jika dapat disatukan dan dikelola dengan baik, saling mengisi, melengkapi, mendukung, dan saling membantu melalui koordinasi dan kerjasama. Hal itu dikatakan Prasetyo saat mengikuti pertemuan Jaksa Agung ASEAN atau ASEAN Meeting of Attorneys General 2018 di Singapura, Rabu 25 Juli. Pertemuan diadakan tanggal 24 hingga 26 Juli dan mengangkat tema penguatan kerjasama penegakan hukum dalam pemberantasan kejahatan lintas negara. Dalam pertemuan tersebut, Prasetyo menyampaikan sudut pandang Indonesia dalam penanggulangan tindak terorisme, peredaran gelap narkotika, korupsi, dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Prasetyo, era revolusi industri generasi keempat yang ditandai dengan Internet of Things ibarat pisau bermata dua. Selain kehadirannya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, Internet of Things acap kali dimanfaatkan untuk melakukan berbagai kejahatan lintas negara. Ia mencontohkan terorisme yang telah bermetamorfosis menjadi kejahatan siber yang dilakukan dalam dunia virtual untuk menyebarkan ancaman kekerasan, penyesatan melalui gambar, foto, dan video, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kegaduhan dan ketidakpercayaan terhadap institusi maupun pemerintah. Untuk menyikapi tren terkini kejahatan teror dan perkembangan radikal, pemerintah Indonesia telah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Pemberantasan Terorisme yang memuat pendekatan baru dan lebih proaktif dalam pencegahan, penanganan, dan pemberantasan terorisme. Selain itu, telah dilakukan pendataan, inventarisasi, serta pemblokiran situs-situs radikal yang mengajarkan radikalisme, ujaran kebencian, dan agitasi terorisme. Secara institusional, kejaksaan secara serius dan bersungguh-sungguh mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan terorisme. Hal tersebut diwujudkan melalui pembentukan Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara serta pengajuan tuntutan maksimal terhadap para pelaku kejahatan terorisme. Dalam presentasinya, Prasetyo juga mencermati fenomena kejahatan terorisme yang terjadi, utamanya melalui jalur-jalur perbatasan di antara negara ASEAN dan melakukan transaksi melalui dunia maya. Selain itu, Prasetyo menekankan pentingnya melakukan penindakan secara represif dan penegakan hukum preventif yang diharapkan dapat menekan tindak pidana korupsi. Prasetyo mengingatkan para jaksa agung dan penegak hukum di ASEAN untuk mengantisipasi fenomena kejahatan lintas negara yang dilakukan para pelakunya secara terorganisasi, terukur, terencana, dan sistematis, sehingga tidak mudah diungkap maupun dijangkau hanya oleh hukum satu negara. Sekian sorotan minggu ini.
Fakta Sejarah, kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 29 Juli 1941, kelahiran Gunawan Muhammad. Gunawan Muhammad adalah seorang penyair, penulis esai, penulis naskah, dan editor Indonesia. Dia adalah pendiri dan editor dari majalah Indonesia Tempo. Muhammad adalah kritikus vokal pemerintah Indonesia dan majalahnya secara berkala ditutup karena kritiknya. Ia telah mendapatkan banyak penghargaan atas karya-karya jurnalistiknya, di antaranya CBG International Press Freedom Awards, pada tahun 1998, The International Editor of the Year Awards 1999, dan David Fraze 2006. Kita beralih ke peristiwa 29 Juli 1957, Badan Tenaga Atom Internasional didirikan. Badan Tenaga Atom Internasional IAEA adalah sebuah organisasi independen yang didirikan pada 29 Juli 1957 dengan tujuan mempromosikan penggunaan energi nuklir secara damai serta menangkal penggunaannya untuk keperluan militer. Markas IAEA terletak di Wina, Austria, yang beranggotakan 137 negara. Pada tanggal 7 Oktober 2005, IAEA dan Direktur Jenderal kala itu, Mohamed El Baradei, mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian atas jasanya membatasi penyebaran senjata nuklir. Kita akhiri dengan 29 Juli 2010, Tiger Summit digelar di Rusia dan diperingati sebagai Hari Harimau Sedunia. Hari Harimau Sedunia adalah perayaan tahunan untuk meningkatkan kepedulian terhadap usaha konservasi harimau. Dirayakan setiap tanggal 29 Juli, Tiger Summit pertama kali digagas di Saint Petersburg pada tahun 2010. Tujuan dari perayaan ini adalah untuk mempromosikan sistem global untuk melindungi habitat alami harimau dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu konservasi harimau. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari Air World Service Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Indonesiaku dengan judul hari ini, 3 maskot Asian Games untuk Korea Selatan. Dalam rangka tugas kenegaraan ke luar negeri, Menteri Luar Negeri Indonesia mengunjungi Korea Selatan. Kunjungan tersebut selain dalam rangka hubungan bilateral, juga mempromosikan Asian Games 2018 di Jakarta, Palembang. Dalam kunjungan resmi tersebut, Menteri Retno Lestari Priyansari Marsudi bertemu dengan Presiden Moon Jae-in di Seoul Jumat 27 Juli waktu setempat di Istana Kepresidenan Blue House. Selain membawa sejumlah misi penting, beberapa hal juga dibahas dalam pertemuan tersebut. Salah satunya, misi penting yang dibawa oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi adalah menyampaikan undangan resmi dari Presiden Indonesia terkait pembukaan Asian Games 2018 yang akan digelar di Jakarta 18 Agustus mendatang. Selain undangan ke Korea Selatan, Indonesia juga mengundang secara resmi Kepala Negara Korea Utara untuk menghadiri pembukaan Asian Games di Jakarta. Karena Korea Selatan dan Utara direncanakan akan di bawah satu bendera dalam upacara pembukaan. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Retno memberikan 3 maskot perhelatan olahraga bergengsi se-Asia itu kepada Moon Jae-in, yakni Atung, Binbin, dan Kaka. Menteri Retno menjelaskan nama dan makna dari 3 maskot tersebut kepada Presiden Korea Selatan. Binbin adalah seekor burung cendrawasih yang merepresentasikan strategi. Bin Bin mengenakan rompi dengan motif asmat dari Papua. Atung adalah seekor rusa bawean yang merepresentasikan kecepatan. Atung mengenakan sarung dengan motif tumpal dari Jakarta. Adapun Kakak adalah seekor badak bercula satu yang merepresentasikan kekuatan. Kakak mengenakan pakaian tradisional dengan motif bunga khas Palembang. Ketiganya merepresentasikan energi yang terdapat pada Asian Games yang merupakan jargon Energy of Asia. Indonesia dan banyak pihak sangat mengapresiasi atas bersatunya Korea Utara dan Korea Selatan di Asian Games 2018. Kedua negara semenanjung tersebut merupakan dua di antara 45 negara partisipasi dalam Asian Games 2018. Keduanya akan berkompetisi dalam beberapa pertandingan sebagai tim terpadu di bawah nama Korea atau COR. Mereka juga akan berbasis bersama di bawah bendera unifikasi selama upacara pembukaan dan penutupan berlangsung. Diharapkan Korea Selatan dan Utara akan terus bersatu dalam perhelatan Asian Games yang dimulai 18 Agustus hingga 2 September. Saudara, sekian Indonesiaku dari Air World Service Voice of Indonesia. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden RI Joko Widodo mengingatkan bahwa aset terbesar bangsa ini adalah persatuan. Setelah melaksanakan pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur, bangsa Indonesia harus rukun kembali sebagai sebuah bangsa besar. Presiden Jokowi mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun negara ini, provinsi dan kabupaten atau kota masing-masing. Presiden RI Joko Widodo meminta kepada seluruh anggota Bintara Pembina Desa Babinsa, salah satu kekuatan di wilayah Komando Daerah Militer Kodam 14 Hasanuddin yang ditugaskan di desa dan kelurahan untuk meredam dan menangkal penyebaran informasi bohong atau hoax. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan kepada Babinsa wilayah Kodam 14 Hasanuddin di Balai Prajurit Jenderal Yusuf Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu 29 Juli. Menteri Pertahanan RI Ramijat Riyakudu mengatakan dinamika perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional dewasa ini telah mengisyaratkan tantangan yang besar dan kompleks bagi pertahanan negara, khususnya dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto mendorong Institut Pertanian Bogor IPB menjadi kekuatan inti dari era industri 4.0, khususnya di sektor makanan dan minuman, serta sektor perkebunan dan kehutanan. Seperti dikutip Antara, Menteri Airlangga Hartarto dalam seminar nasional dan pelepasan alumnus program doktor dan magister Sekolah Bisnis IPB di Jakarta Sabtu 28 Juli mengatakan, untuk mengarah ke sana perlu mengembangkan inovasi dan teknologi, sehingga diharapkan IPB merevitalisasi riset dan inovasinya terkait dengan pertanian berbasis industri. Menteri Ketenagakerjaan RI Hanif Dahiri mendorong agar sektor wirausaha terus berkembang, khususnya di kalangan anak muda. Menurut Menteri Hanif, kunci utama untuk menjadi wirausaha adalah kreatif dan inovatif. Ia melanjutkan, saat ini kreativitas dan inovasi generasi muda adalah kunci untuk memulai wirausaha. Hubungan diplomatik Indonesia-Jepang yang sudah berlangsung selama 60 tahun dirayakan di Hiviya Park, Tokyo, Minggu 29 Juli pagi dalam acara Festival Indonesia 2018. Seperti dikutip Antara, peringatan hubungan bilateral kedua negara yang dimulai sejak tanggal 20 Januari 1958 itu berlangsung sejak Sabtu 28 Juli. Namun baru dibuka minggu karena tertunda badai taifun yang terjadi pada hari Sabtu. Sari berita terakhir, Bimo Aditya Rahman, wiraputra dari Institut Teknologi Bandung ITB, berhasil meraih medali emas pada kompetisi matematika internasional ke-25 di Bulgaria. Kompetisi yang digelar di American University in Bulgaria pada 22 sampai 28 Juli tersebut diikuti sekitar 351 peserta dari 50 negara. Saudara, sekian sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan dan mengajak Anda mengunjungi objek wisata air terjun Gangsa, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, air terjun Curug Gangsa terletak di Dusun Tanjung Raya, Kampung Kota Wae, Kecamatan Kaswi, Kabupaten Waikanan berjarak sekitar 10 km dari Kecamatan Kaswi. Kaswi sendiri bisa disebut sebagai transit area. Sebelum Anda memasuki kawasan objek wisata Curug Gangsa, Anda bisa mendapatkan semua kebutuhan yang diperlukan di sini. Bahkan di sini Anda juga bisa memesan aneka makanan dan minuman. Karena di dalam kawasan wisata air terjun Curug Gangsa susah ditemukan tempat berjualan. Untuk menuju objek wisata air terjun Curug Gangsa, Anda dapat menggunakan kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Saudara pendengar, begitu Anda sampai di air terjun Curug Gangsa, Anda akan melihat pemandangan yang luar biasa indah. Di lereng pegunungan, Anda akan melihat air terjun berpadu dengan hijaunya hutan. Untuk menikmati debur sungai dan derasnya air terjun Curug Gangsa, Anda harus menuruni anak tangga yang berjumlah sekitar 67 anak tangga. Ketinggian air terjun atau Curug Gangsa ini mencapai kurang lebih 50 meter dengan lebar pematang air sekitar 20 meter. Di sini lain ada juga air terjun kecil yang terpisah tetapi masih dalam satu kawasan. Jika Anda melihat air terjun ini dari aliran sungai, Anda akan melihat pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Saudara pendengar, lebar sungai Gangsa ini kurang lebih 20 meter. Banyak sekali batu-batu besar yang bertebaran di sepanjang sungai. Pemandangan air terjun secara keseluruhan tampak jelas dari sungai ini. Letaknya yang berada di daerah perbukitan sangat cocok untuk wisata petualangan, memancing, berenang, ataupun aktivitas air lainnya. Saudara pendengar, kabarnya nama Gangsa berasal dari legenda masyarakat setempat yang artinya suara gemericing air terjun ini bagaikan suara seruling Gangsa. Seruling Gangsa sendiri merupakan seruling bambu yang biasa digunakan oleh masyarakat pada masa lalu. Oleh karena itu, merdunya suara air terjun ini, maka Gangsa dijadikan nama untuk air terjun yang masih alami ini. Nah, saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini yang memperkenalkan objek wisata air terjun Curug Gangsa. Kita berjumpa lagi besok dengan acara yang sama. Inilah Suara Indonesia di Jakarta. We'll be right back.
Warna-warni, menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Saudara pendengar, RI World Service Voice of Indonesia berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Bersama saya Suprapto, edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Tetaplah bersama kami di RI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, tanggal 29 Juli merupakan hari yang penting dan bersejarah bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Udara. Pada tanggal 29 Juli 1947, Angkatan Udara Republik Indonesia berhasil melakukan serangan udara terhadap kedudukan militer Belanda di Semarang, Ambarawa, dan Salatiga. Serangan udara ini merupakan serangan udara yang pertama kali oleh Angkatan Udara Republik Indonesia yang dilakukan 3 kadet penerbang TNI AU, masing-masing Kadet Mulyana, Kadet Suharnoko, Harbani, dan Kadet Sutarjo Sikit dengan menggunakan 2 pesawat Curang dan 1 Guntai. Peristiwa lain yang terjadi pada tanggal tersebut adalah tertembaknya pesawat Dakota VT-CLA yang mengakibatkan gugurnya para perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, yaitu Komodor Muda Udara Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh, Komodor Muda Udara A Adi Sucipto, dan Opsir Muda Udara Adi Sumarmo Wiryo Kusumo. Saudara pendengar, untuk mengenang dan mengabadikan peristiwa gugurnya pada tokoh dan perintis Angkatan Udara tersebut, sejak tanggal 29 Juli 1955 diperingati sebagai Hari Bergabung Angkatan Udara Republik Indonesia AURI. Mulai 29 Juli 1962 diubah menjadi Hari Bakti TNI AU yang sejak saat itu seluruh warga TNI AU. Nama ketiga tokoh tersebut diabadikan sebagai nama Bandar Udara, Bandar Abdul Rahman Saleh di Malang, Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta, dan Bandara Adi Sumarmo di Solo. Demikianlah sekilas sejarah mengapa tanggal 29 Juli diperingati sebagai Hari Bakti TNI AU. Saudara pendengar, seperti tahun-tahun sebelumnya, Hari Bakti TNI AU di berbagai wilayah di Indonesia diperingati dengan beragam kegiatan. Komando Operasi TNI AU 1, Pangkalan TNI AU Maimun Saleh, Sabang, Aceh misalnya, memperingatinya dengan menggelar Bakti Sosial Donor Darah sebagai wujud kepedulian TNI bersama masyarakat yang dilaksanakan pada Senin 23 Juli 2018 yang lalu. Komandan Lapangan Udara MUS yang mewakili Mayor Kolonel M. Roni Indrajaya mengatakan, perayaan Hari Bakti TNI AU ke-71 tahun 2018 merupakan bentuk kepedulian sosial TNI AU bersama masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di lapangan playground Kota Sabang itu diikuti oleh ratusan pendonor yang terdiri dari TNI Polri, pegawai negeri sipil, pemerintah kota, serta elemen masyarakat lainnya di Kota Sabang. Hal itu dilandasi semangat juang kepahlawanan dan pengorbanan 29 Juli 1947. TNI AU bersama rakyat siap menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Pada kesempatan yang sama, penanggung jawab kegiatan bakti sosial donor darah Letda Kesehatan Dr. Encep Ivan Setiawan mengatakan, kegiatan ini sengaja dilaksanakan di lapangan playground Sabang karena agar semua elemen masyarakat dapat mendonorkan darahnya secara gratis. Hasil donor nantinya akan diserahkan untuk memenuhi stok darah di rumah sakit yang ada di Kota Sabang, dan jika terdapat banyak stok akan diserahkan ke rumah sakit di Banda Aceh. Saudara pendengar, sementara itu Satuan Radar 223 dan Lapangan Udara Lanut Domper Kebalikpapan, Kalimantan Timur memperingati Hari Bakti ke-71 TNI AU dengan melakukan gotong royong membersihkan jalan serta saluran air yang tersumbat. Kegiatan sosial itu berlangsung di Jalan Letjen S. Parman, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan. Camat Balikpapan Tengah Budi Mulyatno memberikan apresiasi pada kegiatan sosial tersebut. Menurutnya kegiatan itu bermanfaat bagi masyarakat. Selain mempererat silaturahmi antara TNI AU dan warga, bakti sosial itu menjadikan lingkungan sekitar bebas dari banjir. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Kali ini kami hadirkan lagu-lagu dari grup Smash. Grup vokal yang dibentuk sejak tanggal 10 April 2010 ini, namanya adalah sebuah singkatan dari Seven Men as Seven Heroes, atau 7 laki-laki sebagai 7 pahlawan. Baik pendengar, mengawali perjumpaan, mari kita dengarkan langsung suara grup Smash dalam lagu berjudul Kisah Romantis.
Hey baby, there's something I want you to know. Be ready for a romantic story.
Mengejar dirimu takkan ada habisnya, membuat diriku menggila.
Kisah kasih.
oh, I will never ever 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 let you go. Di hatiku ada namamu, please baby, ku jadi kekasihku, yeah.
Demikianlah lagu kisah romantis dari Smash. Lagu ini sebelumnya telah dipopulerkan oleh Glenn Fredly. Meski pendengar sudah akrab terlebih dahulu dengan versi Glenn Fredly, namun Smash berhasil mengaransemen kembali dengan baik tanpa menghilangkan ciri khas mereka. Lagu bergenre pop electro dance ini membuat versi Smash terdengar lebih fresh dan modern. Lagu kisah romantis bercerita tentang seorang pria yang telah menjatuhkan pilihannya kepada sang wanita pujaan untuk menjadi pendamping hidupnya. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu Pahat Hati.
Saat ku buka mata, ku bangkitkan tubuhku, lalu ku hirup nafas aroma cinta. Tak percaya rasa itu hadir lagi. Saat diriku sempat menyerah dan tak inginkan cinta lagi, hingga kau datang memahat hatiku dengan cinta.
Lagi deg-degan lagi.
Pendengar, grup vokal ini beranggotakan 7 orang, yang terdiri atas Rafael, Rangga, Bisma, Diki, Reza, Morgan, dan Ilham. Nama Smash mulai dikenal sejak merilis album bertajuk Smash di tahun 2011. Album ini punya 3 single andalan, yaitu I Heart You, Senyum Semangat, dan Ada Cinta. Berikutnya di tahun 2012, Smash kembali meraih sukses melalui album bertajuk Step Forward. Single andalan dalam album ini adalah Pahat Hati. Lagu ini bercerita tentang seorang pria yang sudah pasrah dengan cinta. Di tengah keputusasaannya itu, datanglah seorang wanita yang membuat hatinya kembali merasakan cinta. Dan hal tersebut membuatnya tersenyum kembali. Baik pendengar, lagu berikutnya berjudul Fenomena. Selamat mendengarkan.
Ingin ku tahu, apakah, apakah ada yang punya? Karena ku tak bisa lupakanmu. Kau satu fenomena, langit pun cerah, hilang gelisah bila engkau ada. Dan ku ingin tahu, mungkinkah ada yang istimewa bila ku menyapa? Karena bayangmu selalu hantuiku.
Pendengar, tanggal 18 Juli lalu, mereka merilis kembali single terbaru berjudul Fenomena. Setelah 4 tahun vakum, Smash pun kembali dengan konsep yang lebih matang dan dewasa. Lagu ini bercerita tentang seorang lelaki yang sedang melakukan pendekatan pada seorang perempuan karena jatuh cinta kepadanya. Baik pendengar, demikianlah Pelangi Nada kali ini tentang Smash. Sebagai penutup, kita dengarkan lagu berjudul Rindu Ini. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.